Καλημέρα σας, ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως κάθε Κυριακή 10 με 11 αλλά και τα Σάββατα 10 με 11 πλην απροόπτων. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Μαρία Σφυρόαιρα σήμερα στην στήριξη της παραγωγής. Υπάρχει δυνατότητα σήμερα των γραπτών μηνυμάτων, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54160. Για κάτι εκτενέστερο να θυμάστε πάντα ότι μπορείτε να γράψετε και θα σας απαντήσουμε τις επόμενες μέρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Και επίσης να θυμίζουμε ότι την εκπομπή αυτή, όπως και άλλες του πρώτου προγράμματος και άλλες της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να την αναζητάτε και στο ίντερνετ. Όχι μόνο να την ακούτε live αν σας βολεύει αυτός ο τρόπος μέσα από την ιστοσελίδα r.gr και διαλέγοντας το web radio, αλλά μετά διαλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα υπάρχει μια λίστα εκπομπών που μπορείτε να κάνετε το λεγόμενο podcasting, δηλαδή να την απαντήσετε, να την κατεβάσετε την εκπομπή όποτε σας βολεύει ή να δείτε, να ακούσετε ένα σημείο της. Λοιπόν, τα σημερινά, η σημερινοχθεσινά διεθνή γεγονότα που μπορεί να μας φαίνονται κάπως απομακρυσμένα, αλλά θα επηρεάσουν τις τύχες των χωρών στις οποίες θα συμβούν, και επειδή αυτές οι χώρες είναι σημαντικές εκεί που βρίσκονται, θα επηρεάσουν σε ένα αρκετά σημαντικό βαθμό και τη διεθνή πραγματικότητα. Είναι αυτό που έγινε τελικά χθες, που κατάφεραν να ολοκληρώσουν την εκλογή του περιβόητου δικαστή Κάβανο για το ανώτατο δικαστήριο, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις που υπήρξαν, με όσοι το έχετε παρακολουθήσει, με την προτεραία ζωή του σαν ως νέου, τι έκανε, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, μεθύσια, βιοπραγίες. Ωστόσο, ο άνθρωπος αυτός εξελέγει για κάτι που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τις ΗΠΑ, για μία από τις 9 θέσεις ισόβιες ανώτου του δικαστή. Και επειδή ακριβώς αυτή η θέση είναι και ισόβια, επειδή είναι 9 μόνο οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου στις ΗΠΑ, και επειδή οι ΗΠΑ, ανήκοντας στην αγγλοσαξονική κουλτούρα, έχουν ένα πολύ μινιμαλιστικό σύνταγμα που γράφει πολύ λίγες βασικές αρχές, δεν είναι καθόλου σαν τα ευρωπαϊκά και σαν το ελληνικό μάλιστα σύνταγμα, που είναι πάρα πολύ λεπτομερή, που τα άρθρα τους θυμίζουν νόμους πολλές φορές. Στις ΗΠΑ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μινιμαλιστικό σύνταγμα, με αποτέλεσμα και το ανώτατο δικαστήριο αλλά και άλλα δικαστήρια της χώρας να κάνουν μια ουσιαστικά παραγωγή διαρκή συνταγματικού δικαίου. Από αυτή την άποψη επηρεάζουν και την πολιτική και την οικονομία και τα κοινωνικά ζητήματα σημαντικά, καθοριστικά, με τις αποφάσεις τους. Και μια και οι ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη χώρα του πλανήτη, πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις, τις ισορροπίες εξάγονται, επηρεάζουν τελικά και τους υπόλοιπους σε πολλά πράγματα στη ζωή μας, ίσως δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Το δεύτερο που είναι σημαντικό, μακρινό και αυτό, αλλά θα επηρεάσει τα πράγματα και ενδεικτικό για εκεί που συμβαίνει, είναι οι εκλογές, ο πρώτος γύρος για τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, όπου το αξιοπερίεργο σε εισαγωγικά είναι ότι ένας υποψήφιος, ο οποίος ήρθε εκτός πολιτικής, αντισυστημικός και αυτός, θυμίζει λίγο έναν Τραμπ της Λατινικής Αμερικής, ο κύριος Μπολσονάρο, θα το έλεγε κανείς με ακροδεξιές θέσεις, κατάφερε να είναι πρώτος και να πλησιάζει, να έχει περάσει το 30% με προβολές διάφορες αναποφασίστων να περνάει και το 40% και να έχει πιθανότητες να είναι ο επόμενος πρόεδρος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής, στην οποία πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν και πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν υπάρξει κοινωνικοπολιτικές τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν πιο πριν και με τα οποία θα ασχοληθούμε σε μια από τις προσεχείς μας εκπομπές. Τα άλλα δύο πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία αυτές τις μέρες, δηλαδή το κλίμα και οι διεργασίες στα Σκόπια μετά το δημοψήφισμα και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τα εξηγήσαμε, τα αναλύσαμε αρκετά χθες. Επίσης η άλλη κρίση που πάει να σκάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η διένεξη Ιταλίας και οργάνων της Ευρωζώνης, επίσης κάτι πολύ σημαντικό, θα το παρακολουθούμε, το εξηγήσαμε και αυτό σε ένα βαθμό χθες. Σήμερα λοιπόν είναι δύο άλλα πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Το ένα είναι οι εμπορικοί πόλεμοι που έχουν ξεσπάσει και οι διενέξεις, αλλά κυρίως διεθνώς, αλλά κυρίως η αντιπαράθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ διαφόρων δυτικών χωρών και της Κίνας. Θα μιλήσουμε κυρίως για την Κίνα λοιπόν. Θα ακτινογραφήσουμε αυτή τη χώρα σε επίπεδο διεθνούς οικονομίας, γιατί βέβαια και επηρεάζει πάρα πολύ τα πράγματα παγκοσμίως και η δική μας χώρα έχει αρκετές σχέσεις αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Και επίσης θα ασχοληθούμε και με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί επικοδομητικά μέχρι τα τέλη του χρόνου θα είναι εστία μεγάλης αναταραχής και κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η έξοδος της Βρετανίας από την Ένωση, το κατά πόσον αυτό θα γίνει εν τέλει ομαλά σχεδιασμένα ή εν τέλει με ρήξη άναρχα χωρίς συμφωνία. Ας πάμε όμως στο πρώτο ζήτημα. Ας δούμε λοιπόν το θέμα των σχέσεων της Κίνας με τη Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και την Ευρώπη, εν τέλει μέσα σε όλα αυτά και με τη δική μας χώρα. Λοιπόν, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, το οποίο βεβαίως είναι ευρύτερο. Οι εμπορικές διενέξεις αυτή την εποχή φυσικά έχουν να κάνουν και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών εταίρων τους της Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης. Αλλά βέβαια ο κύριος αντίπαλος είναι, αν προσέξει κανείς σε όλα τα μέτρα, η Κίνα. Είναι άνω των 200 και δισεκατομμυρίων πλέον οι κυρώσεις τις οποίες έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ και περίπου αντίστοιχες τα αντίμετρα τα οποία έχει λάβει η Κίνα. Φυσικά στο κέντρο βρίσκονται τα μεγάλα εμπορικά ελλείμματα και της Αμερικής αλλά εν τέλει και της Ευρώπης με την ασιατική αυτή δύναμη. 375 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το έλλειμμα των ΗΠΑ. Οπότε όλα αυτά βέβαια δεν είναι και τόσο παράλογα, θα έλεγε κανείς. Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά ελλείμματα. Αυτή τη στιγμή, εδώ και μερικά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, για τον προσεκτικό παρατηρητή, θα υπάρχει η διαπίστωση ότι είναι αρκετά τα κράτη, εκτός από την Αμερική, της Ευρώπης, που ασχολούνται με τη διείσδυση της Κίνας στις ευρωπαϊκές οικονομίες, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και υποδομές. Ανησυχούν αν υπάρχουν αθέμητες πρακτικές, διαμόρφωση μονοπωλιακών καταστάσεων ή απλώς και έλεγχος ζωτικών τομέων των οικονομιών από την Κίνα. Όπου ειδικά στο Νότο έχουν γίνει πολύ μεγάλες εξαγορές σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών αυτών των χωρών. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, πρότεινε να θεσπιστεί ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των επενδύσεων ξένων εταιριών, εννοώντας κυρίως βέβαια την Κίνα. Πέρσι, η Γερμανική Βουλή ψήφισε νόμο να διερευνώνται εξοχιστικά οι ξένες επενδύσεις στη Γερμανία όταν φτάνουν το 25% μιας γερμανικής εταιρείας, πάλι έχοντας την Κίνα κυρίως στο μυαλό της. Ακόμα και η φιλελεύθερη Βρετανία διεύρυνε τις σχετικές εξουσίες της κυβέρνησής της σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Τα μέτρα των ΗΠΑ τα αναφέραμε. Η Ιαπωνία έχει επιβάλει και αυτή πολύ αυστηρούς ελέγχους, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Βεβαίως, όλα αυτά είναι και οι αιτίες για να εξαγριωθεί η Κίνα. Φυσικά και αυτό ενδιαφέρει πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για κινέζικες επενδύσεις. Και οι κυβερνήσεις διστάζουν βέβαια να πάρουν μέτρα. Από τη μια θέλουν να ελέγξουν την κατάσταση, από την άλλη σκέφτονται τις συνέπειες. Χώρες όπως η δική μας, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, φτωχότερες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, έχουν βέβαια επωφεληθεί αυτά τα χρόνια από τις επενδύσεις, τις δαπάνες της Κίνας, ειδικά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και εναντιώνονται στην επιβολή αυστηρότερων ελέγχων. Αλλά εδώ δεν κλείνει η ιστορία. Υπάρχει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και σαφώς μια μεγάλη επιφυλακτικότητα εάν θα ελεγχθούν τομείς και τεχνολογίες αιχμής στην Αμερική και στην Ευρώπη από την Κίνα. Αλλά τέλος, και αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο της Κίνας, ο νέος δρόμος του μεταξιού, όπως έγινε ευρύτερα γνωστός, το πιο φιλόδοξο από τα σχέδια του Πεκίνου, έχει αρχίσει να προκαλεί προβληματισμό και στη Δύση, αρχίζει να το αντιμετωπίσει σαν απειλή και ένα εκτεταμένο δίκτυο μεγάλων επενδυτικών έργων με το οποίο θέλει το Πεκίνο να απογλώσει ένα δίκτυο επιρροής σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά αυτό που βλέπει κανείς και είναι το καινούριο είναι ότι υπάρχουν και αρκετές ασιατικές έως και αφρικανικές χώρες οι οποίες ήταν μέσα στο σχεδιασμό, είναι μέσα στο σχεδιασμό του δρόμου του μεταξιού που έχουν πλέον αρχίσει να αντιδρούν και να το σκέφτονται. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται, ίσως είναι το μόνο που ασχολείται εκτενώς με την παρακολούθηση της Κίνας, των ελληνοκινεζικών, κυρίως εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Είναι το Ινστιτούτο Διεθνούς Οικονομίας και το οποίο διαθέτει και ένα τμήμα ασιατικών σπουδών και μελετών. Αυτό λοιπόν το τμήμα την ερχόμενη Τρίτη στην αίθουσα διαλέξεων του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων είναι στην Οδό Πανεπιστημίου 16 μεταξύ 5.30 και 7.30 οργανώνει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την παρουσίαση μιας έκθεσης την οποία έχει καταρτήσει και η οποία ακριβώς ασχολείται με την εικόνα που έχει η Κίνα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, αλλά μέσα βέβαια από τη διαμόρφωση των ελληνοκινεζικών, κυρίως οικονομικών και εμπορικών σχέσεων. Επομένως, είναι μια αφορμή να συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα, αλλά και τα προηγούμενα που ανέφερα, με τον διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνώς Οικονομίας, να επαναλάβω, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, ο οποίος ταυτοχρόνως είναι και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, με ειδίκευση την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή πολιτική οικονομία. Τον έχουμε στη γραμμή μας και τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για την υπομονή του για το μακρύ μου πρόλογο. Αλλά έπρεπε μερικά πράγματα λίγο να τα τοποθετήσουμε, κύριε Τσαρδανίδη, πριν τα εξηγήσουμε περαιτέρω. Καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, έχουμε στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Έχουμε καταρτήσει αυτήν την έκθεση που είναι στα αγγλικά, γιατί μας ενδιαφέρει και
να υπάρχει
η διεθνή αξιοποίηση πάνω σε αυτό, που είναι μια σειρά εκθέσεων που έχουμε κάνει ακριβώς για τις σχέσεις της Κίνας στην Ευρώπη και τις ελληνοκινέζικες οικονομικές σχέσεις. Αυτή η έκθεση αναφέρεται πάνω στην εικόνα που έχουν οι Έλληνες για την Κίνα. Έχει μια ποσοτική ανάλυση και ποιοτική ανάλυση. Αυτά τα ευρήματα βγήκαν στην επιφάνεια από την ανάλυση των δημοσκοπήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα και επίσης από ένα πολύ μεγάλο πλήθος δημοσιευμάτων του ελληνικού και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδος και της Κίνας.
Στην οποία τι προκύπτει, ποια είναι...
Προκύπτουν βασικά, θα έλεγα, μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία μεταξύ τους έχουν κάποια αντιφατικότητα. Να σας τα πω εντάχει. Το πρώτο είναι ότι η Κίνα δεν θεωρείται από τους περισσότερους Έλληνες σαν μια υποανάπτυξη χώρα. Το καθεστώ της δεν είναι ένα πρότυπο για τα μάτια των Ελλήνων. Το θεωρούν ένα αυταρχικό καθεστώς. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουν την Κίνα σαν ένα σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και κυρίως σαν ένα θετικό παράγοντα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, που μπορεί να δώσει κάποια βοήθεια, κάποιο στήριγμα στη χυμαζόμενη ελληνική οικονομία, κυρίως μέσω της των επενδύσεών της. Και το άλλο, το πιο σημαντικό, είναι ότι τη βλέπουν σαν ένα ισότιμο εταίρο. Το σημειωτέρα το έχω διαπιστώσει και εγώ στην Κίνα ανάλογα, λόγω του πολιτισμού. Ο πολιτισμός, ο αρχαίος της Κίνας και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, οι Έλληνες αισθάνονται υπερήφανοι που έχουν αυτόν τον πολιτισμό τους και το θεωρούν ισότιμο με τον κινέζικο πολιτισμό. Και αυτά είναι τα τέσσερα βασικά συμπεράσματα, τα οποία κάπως θα τα έλεγα ότι υπάρχει και θετική εικόνα για την Κίνα, απ' την άλλη όμως και όχι τόσο απόλυτα θετική. Τουλάχιστον σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Κίνα θεωρείται σαν ένα σημαντικός παράγοντας του διεθνούς γίγνασθε. Δεν το βλέπουν σαν μια τεράστια απειλή όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα, ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα, αλλά εγώ ανέφερα και άλλες δύο, την Ουγγαρία ας πούμε και την Πορτογαλία, δύο χώρες στις οποίες έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις συγκριτικά με το μέγεθός τους και τα προβλήματα που έχουν τα τελευταία χρόνια και μάλιστα μέσα στα χρόνια της κρίσης, είναι πολύ πιο θετικές. Σε αυτή τη συζήτηση που ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει, ακόμη δεν έχει βέβαια βγει πολύ προς τα έξω, ακόμη και θεσμικά σκέφτονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν κάποια μέτρα σε νοσιακό επίπεδο, δηλαδή ελέγχου των κινέζικων επενδύσεων, η Ελλάδα είναι από αυτές τις χώρες που δεν το βλέπει με καλό μάτι, μάλλον αντιδρά, αλλά είναι μια υπαρκτή συζήτηση. Η Κίνα από τη μια μεριά βρίσκεται σε διένεξη, θα έλεγε κανείς, με τις ΗΠΑ και εν μέρει και την Ευρώπη για το ζήτημα των εμπορικών ελλειμμάτων, που σαφώς υπάρχουν, είναι δυσανάλογα, Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το μέλλον. Είναι ποιος θα ελέγξει τις τεχνολογίες αιχμής, ποιος κάνει την έρευνα και ποιος πάει απλώς και αγοράζει τις επιχειρήσεις και παίρνει μαζί και την έρευνα. Και είναι και αυτή η ιστορία του δρόμου του μεταξιού, οι πολυδιαφημισμένοι, οι πολυσυζητημένοι, που αρχίζουν και σε αυτό πολύ να είναι επιφυλακτικοί. Να τα πάρουμε με τη σειρά όμως.
Mm-hmm, βεβαίως.
Ας δούμε λοιπόν πρώτον την κατάσταση των εμπορικών, ας πούμε, σε εισαγωγικά πολέμων αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές ότι η μεριά της Αμερικής έχουν πάρθει και συγκεκριμένα μέτρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Ιδίως αυτό το καλοκαίρι. Άρχισαν βέβαια από τον Ιούλιο να περίπου 25% δασμούς σε περίπου αξίας 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων κινέζικων προϊόντων, και συνεχίστηκε αργότερα και τον Αύγουστο μέχρι 200 δισεκατομμύρια ύψος από τις 24 Σεπτεμβρίου ισχύουν σε άλλα προϊόντα αξίας 200 δισεκατομμύριων, και αντίστοιχα βέβαια και η Κίνα δεν θα μπορούσε να μείνει με τα χέρια δεμένα και υπέβαλε και αυτή περίπου αξίας προϊόντων αμερικανικών εισαγωγών 60 δισεκατομμυρίων. Αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε όμως σε μια γενικότερη πολιτική των ΗΠΑ που στρέφεται κυρίως στο να μπορέσει να ισοσκελίσει το εμπορικό έλλειμμα με ένα τέτοιο τρόπο. Δεν είναι σίγουρα πολύ ότι θα τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, γιατί απειλεί και την Ευρώπη όπως γνωρίζετε και άλλες χώρες. Η Αμερική να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές τους. Ειδικά όμως με την Κίνα είναι η αιχμή αυτή της νέας πολιτικής των ΗΠΑ. Όσον αφορά το δεύτερο που είπατε για το δρόμο του μεταξιού, ή όπως επίσημα λέγεται Obor, One Belt, One Road, δηλαδή μια ζώνη, ένας δρόμος.
Στην οποία είναι βέβαια και η χώρα μας μέσα στους σχεδιασμούς.
Ναι, απόλυξη αυτού του δρόμου, μία από τις απολύξεις είναι και το λιμάνι του Πειραιά, που έχει εξαγοραστεί από την Κόσκο, που είναι η μεγαλύτερη επένδυση της Κίνας, δεν είναι μόνο αυτή, αλλά ουσιαστικά είναι η πιο μεγάλη επένδυση. Θα έλεγα ότι δύο στοιχεία πρόσφατα. Το ένα είναι ότι η Κίνα φαίνεται να κάνει λίγο πίσω όσον αφορά τα κεφάλαια που είναι προτιθέμενη να επενδύσει σε αυτούς τους δρόμους, γιατί δεν είναι ένας, είναι ένας θαλάσσιος και ένας περνάει μέσα από την Κεντρική Ασία. Και το δεύτερο είναι ότι έχει αρχίσει οι κινέζικες επενδύσεις στο εξωτερικό, κυρίως όχι τόσο από τις κυβερνήσεις που έχουν υπογράψει αυτές τις συμβάσεις, και αναφέρομαι κυρίως τώρα στην Ανατολική Αφρική, όπου γίνεται ένα τεράστιες επενδύσεις σε δημόσια έργα η Κίνα με απευθείες αναθέσεις. Υπάρχει ένα, θα έλεγα, μια αξανόμενη δυσπιστία από τον κόσμο στο ότι δεν έχουν άμεσο όφελος από αυτές τις επενδύσεις. Οι Κινέζοι είναι λίγο κατά κάποιο τρόπο αποξενωμένοι από τον εγχώριο πληθυσμό, δεν απασχολούν πάρα πολλούς εγχώριους εργάτες, τα φέρνουν όλα από την Κίνα, και αυτό αποτελεί...
Και το εργατικό δυναμικό δηλαδή, εκτός
ναι,
από...
Ναι, έχει σαν συνέπεια μια αρνητική εικόνα για την Κίνα, που θα πρέπει να το προσέξουν, να μην φανεί η Κίνα, για τους Κινέζους θα πρέπει να το προσέξουν, λέω, να μην φανεί ως μια νέα οπικιακή δύναμη, δηλαδή αντικαταστήσαν τους παλούς αποικιοκράτες με μια νέα μεγάλη νέο αποικιοκρατική δύναμη. Αυτό ήδη αρχίσει να φαίνεται σε μερικές χώρες της Αφρικής.
Και της Ασίας. Καταρχήν, για να καταλάβει ο κόσμος αυτό, όλο το πλέγμα, εσείς το ξέρετε βέβαια, που λέγεται δρόμος του μεταξιού και είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων, περιλαμβάνει 1814 επενδυτικά προγράμματα σε μια σειρά από χώρες. Μια εταιρεία, RWR Advisory, συμβουλευτική για επενδύσεις διεθνώς, διαπίστωσε ότι 270 τέτοια έργα μπορεί να ακυρωθούν ενώ έχουν εξαγγελθεί, και είναι και χώρες στην Ασία, η Μαλαισία, η Μιανμάρ, δηλαδή η πρώην Βιρμανία,
η Βιρμανία,
το Λάος, έως και το δικό μας Μαυροβούνιο, που διάφορα πράγματα που προγραμμάτισαν ή εξήγηλαν ή ανακοίνωσαν μαζί με Κινέζους το ξανασκέφτονται. Το πιο εντυπωσιακό, θα το ξέρετε, είναι η πρόσφατη ακύρωση του διαδρόμου Κίνας-Πακιστάν. Ήταν 62 δισεκατομμύρια να βάλει το Πακιστάν για μια σειρά από λιμενικά και σειροδρομικά έργα. Το ακυρώνει ο νέος πρωθυπουργός του με τη λογική ότι μας βάζετε να ξοδέψουμε πολλά λεφτά για υποδομές, για να έχουμε μικρό όφελος και, και απλώς εσείς να κάνετε τη δουλειά σας. Κάτι που είναι να το ακούνε όλοι, και εμείς ακόμη εδώ δηλαδή στην Ελλάδα.
Και μην νομίζετε ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί, απλώς προβλέπονται,
ναι,
αυτά.
Σίγουρα.
Και στο Πακιστάν ήταν το πιο προχωρημένο. Το σχέδιο αυτό έχει προχωρήσει περισσότερο στο Πακιστάν, ναι, με το διάδρομο Κίνας-Πακιστάν. Βέβαια, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο δυναμισμός της κινέζικης οικονομίας, παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμα, είναι αρκετά εντυπωσιακός. Αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι σαφώς η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Των ΗΠΑ είναι γύρω στα 20,4 δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, της Κίνας είναι γύρω στα 14 δισεκατομμύρια και ο τρίτος, που είναι η Ιαπωνία, φανταστείτε ότι είναι μόνο 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Σαν μεμονωμένες χώρες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια είναι ανάμεσά τους, αλλά είναι όλοι μαζί.
Ναι, αν τις προσθέσουμε όλες μαζί, είναι οι τρίτες. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω περισσότερο είναι ο βαθμός ανάπτυξης της Κίνας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο βαθμός θα προσθεθούν μεταξύ του 17 και 19 γύρω στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 35,2% θα οφείλονται στην Κίνα, στην ανάπτυξη της Κίνας, και η Αμερική ακολουθεί ως προς το ρυθμό ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε λοιπόν
6,5 δισεκατομμύρια.
Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Κίνα θα έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει την Αμερική ως μεγαλύτερη οικονομική δύναμη.
Αυτό είναι και που απασχολεί προφανώς και πολλές αμερικανικές ελίτ, που αυτή τη στιγμή μάλιστα αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, όπως ξέρετε, για το πώς να χειριστούν την Κίνα. Άλλοι είναι περισσότερο επιθετικοί, άλλοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της σημερινής παγκοσμιοποίησης. Από τη μια μεριά λένε ότι υπάρχει μια ομάδα με επικεφαλής τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, τον Ρόμπερτ Λίτζιζερ, κάπως έτσι θα τον λέγαμε, και από την άλλη είναι ο Στίβεν Μιούτσιν, ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, υπάρχει και μια άλλη πλευρά, όλο ένα και συζητούμενη, οι εξαγορές που κάνει η Κίνα επιχειρήσεων, είτε εξαγοράζει ολόκληρες επιχειρήσεις, είτε μπαίνει συνέτερος, είτε δημιουργεί βέβαια και καινούργιες επιχειρήσεις, και το θέμα είναι βέβαια και στην Ευρώπη, όπου παραλαμβάνουμε ότι σε μικρές χώρες με μικρές οικονομίες σαν της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ουγγαρίας, αυτό είναι και ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου. Σε άλλες δεν είναι τόσο, αλλά είναι κρίσιμες εταιρείες. Είδαμε, κύριε Τσαρδανίδη, να ματαιώνονται στη Γερμανία εξαγορές της μιας, ας πούμε, αγοράς μιας εταιρείας ενέργειας, να βάζει η γερμανική κυβέρνηση μια κρατική τράπεζα μάλιστα να εξαγοράσει ένα ποσοστό σε αυτή την εταιρεία για να μην μπει η state grid, να υπάρχουν επιφυλάξεις για το αν πρέπει και πώς χειρίζονται οι Κινέζοι την εξαγορά της πορτογαλικής εταιρείας ρεύματος, της μεγαλύτερης, και βέβαια αυτές οι εταιρείες και οι φορείς που αναφέρω δεν είναι κάτι πολύ άσχετο από εμάς, γιατί η μία εταιρεία αυτή, η State Grid, είναι και που εμπλέκεται στο σχέδιο της σύζευξης της υπηρετικής Ελλάδας με την Κρήτη, της ηλεκτρικής, και βέβαια είναι ένα ευρύτερο σχέδιο, γιατί από εκεί μπορεί να πάει στην Κύπρο, να πάει στο Ισραήλ, να γίνει μια ολόκληρη δηλαδή διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας, μην τον μπερδεύει ο κόσμος με το φυσικό αέριο αυτό. Επομένως, και υπάρχει μια αντίδραση των ευρωπαϊκών οργάνων κατά πόσο αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί μονοπωλιακές καταστάσεις κτλ. Άρα είναι κάτι που το έχουμε και εμείς ήδη στο περιβάλλον μας.
Θα πρέπει ωστόσο να προσθέσουμε κάτι σε αυτό που είπατε. Είναι αναπόφευκτο αυτός ο κινέζικος δυναμισμός να εκφράζεται όπως εκφράζεται, και πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να νιώθουν κάπως άβολα από αυτόν τον ανταγωνισμό, θεμητό ή αθέμητο, και πολλές φορές αθέμητο θα έλεγα. Γι' αυτό προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να προστατεύσουν τις οικονομίες τους. Υπάρχει όμως και ένα άλλο, και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Θα σας αναφέρω σαν παράδειγμα την Costco, δηλαδή την επένδυση της εξαγοράς του λιμανιού του Πειραιά. Ο Πειραιάς έχει αναπτυχθεί σε εμπορευματικότητα με τρομακτικό ρυθμό, και ήδη απειλεί ορισμένες άλλα λιμάνια, είτε της Ισπανίας είτε ακόμα και το Αμβούργο. Εάν συντομεύεται ο χρόνος πρόσβασης των κινέζικων προϊόντων μέσω του λιμανιού του Πειραιά, είναι πολύ φυσικό οι υπόλοιπες χώρες που έχουν τεράστια συμφέροντα από τη διακίνηση του διεθνούς εμπορίου να αισθάνονται ότι απειλούνται. Άρα δεν είναι μόνο να προστατεύσουν λόγω του αθέμητου συναγωνισμού της Κίνας, αλλά
και μεταξύ τους.
Και η ουσία ακριβώς του ανταγωνισμού. Παραδείγματος χάρη ο Πειραιάς αποτελεί πια ένα ανταγωνιστικό λιμάνι.
Εδώ όμως υπάρχει και ένας αντίλογος. Ναι, ο Πειραιάς υπάρχει, αλλά αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο Πειραιάς σαν όνομα. Μας ενδιαφέρει αν στην εθνική μας οικονομία αυτό έχει μια αντίστοιχη επίδραση. Πρώτον, αν απασχολούνται αρκετοί άνθρωποι και με τι μισθούς και τι εργασιακές σχέσεις, που εκεί υπάρχουν αρκετές κριτικές που γίνονται για το προσωπικό που απασχολεί κόσκο. Και το άλλο είναι αν τα χρήματα που μπαίνουν στο δημόσιο κορβανά ή στην ιδιωτική οικονομία αντιστοιχούν σε όλη αυτή την εξυπηρέτηση και παραχώρηση της υποδομής.
Όσο και αν υπάρχουν ορισμένα προβλήματα.
Που οι τιμές δεν είναι τόσο σπουδαίες αυτές που. Και είναι ένα ερώτημα πόσο ωφελείται η υπόλοιπη οικονομία. Γιατί οι επίσημες τιμές που πήρε το δημόσιο από τις παραχώρησεις δεν είναι τίποτα τόσο φοβερό.
Ναι, να σας πω, αυτό μας έχει απασχολήσει και εμάς και προσπαθούμε να κάνουμε κάποια έρευνα πάνω σε αυτό. Ποια θα είναι τα ωφέλη στην ελληνική οικονομία, την πραγματική, από αυτή την επένδυση. Βέβαια είναι εξαιρετικά δυσχερής η έρευνα σε βάθος, γιατί δεν είναι τόσο πολύ εύκολα η πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουμε ζητήσει. Αλλά από την άλλη μεριά, βλέποντας τη γενικότερη εικόνα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό έχει όφελος και για την ελληνική οικονομία, όσο και αν το ωφέλει αυτά δεν είναι αυτά τα οποία θα μπορούσαμε μια διαφορετική σύμβαση να είναι, όσο και γενικότερα για την εικόνα της Ελλάδος σαν ένα ισχυρού διαμετακομιστικού κέντρου εμπορίου από την Ασία προς την Ευρώπη. Φανταστείτε, αν δεν υπήρχε αυτή η επένδυση, δεν θα είχαμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Άρα νομίζω ότι καλή είναι η γκρίνια από αυτή την άποψη, για να μπορέσουμε ίσως να δούμε και τα αρνητικά πλευρές, αλλά η όλη εικόνα, εγώ θεωρώ, εκτιμώ, ότι είναι θετική στο γεγονός ότι ο Πειραιάς αναδεικνύεται σαν ένα σημαντικό κέντρο.
Προφανώς. Το θέμα είναι αν οι άλλοι σε χρησιμοποιούν περισσότερο από ό,τι τους χρησιμοποιείς εσύ. Αυτό ισχύει και για τα σχέδια των Αμερικανών με την Αλεξανδρούπολη. Είναι μια άλλη βέβαια κουβέντα. Αλλά ας κλείσουμε μιλώντας για το θέμα του ελέγχου των τεχνολογιών αιχμής. Εκεί είναι κάτι που εμείς βέβαια δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, αλλά σε διάφορες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες και οικονομίες και βέβαια στις ΗΠΑ αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ποιος θα ελέγξει εν τέλει την τεχνολογία και βέβαια μετά το πέρασμα στην οικονομία της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης? Εκεί ανησυχούν πάρα πολύ για το ποιος αγοράζει, τι ελέγχει.
Φυσικό είναι αυτό το πράγμα, γιατί η Κίνα από μια οικονομία η οποία ήταν επεκτατική, δηλαδή προσπαθούσε να αναπτύξει την οικονομία της σε σχέση με το εμπόριο, να προσεγγίσει ξένες επενδύσεις. Τώρα αρχίζει και παίρνει μια εντελώς άλλη ποιοτική μορφή μέσα στο πλαίσιο αυτό της κινητής τηλεφωνίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει μπει δυναμικά, όπως και στα προηγούμενα χρόνια η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα το έκανε. Το θεωρώ εντελώς φυσιολογικό αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε ότι πέρα από τις νομικές δυσκολίες που οι χώρες βάζουν ως προς την οικονομική διείσδυση της Κίνας, θα πρέπει να δούμε και την πολιτική, τις πολιτικές παραμέτρους αυτής της αρνητικής διάθεσης προς την Κίνα. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν υπέρ του πολυμερισμού, υπέρ του ανοιχτού εμπορίου. Και ήταν οι εγγυητές αυτού του διεθνού συστήματος. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι αρνητικό από την πλευρά κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων είναι ότι έχουν υποχωρήσει από αυτή την πολιτική και είναι υπέρ του διμερισμού, υπέρ των στενών διμερών οικονομικών σχέσεων, υπονομεύοντας τον πολυμερισμό. Η Κίνα, εκμεταλλευόμενη αυτό, και μάλιστα όπως ο Τζόζεφ Νάι, ο διάσημος Αμερικάνος καθηγητής, έχει διατυπώσει πρόσφατα, προσθέτοντας εκεί και μία δόση του soft power, δηλαδή την εικόνα μιας αναδυόμενης δύναμης, μιας που έχει πολιτιστικό υπόβαθρο από πίσω της, το οποίο αποτελεί μια εικόνα, για παράδειγμα, για πολλές χώρες, ανάπτυξης εννοώ, όχι ως προς το πολιτικό καθεστώς. δίνει τη δυνατότητα στην Κίνα να εκμεταλλευτεί αυτή την ρήξη και να επιδιώξει να φανεί ως ηγέτης του πολυμερισμού, ως ηγέτης που υποστηρίζει την παγκοσμιοποίηση. Όσο και αν παράδοξο αυτό φαίνεται, από ένα καθεστώς το οποίο εξακολουθεί και χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως κομμουνιστικό.
Προφανώς. Εμείς να επαναλάβουμε ότι την Τρίτη, λοιπόν, το ξαναλέω, παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα έκθεση «Η εικόνα της Κίνας στην Ελλάδα μεταξύ 2008-2018». Στο χώρο σας Πανεπιστημίου 16, είναι η έδρα του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι ο συντάκτης της έκθεσης μαζί με την ομάδα του είναι ο διευθυντής του προγράμματος Ασιατικών Σπουδών, ο κύριος Πλάμεν
Τόντσεφ. Το τον έχουμε και εμείς εδώ καλεσμένο μερικές φορές. Είναι μια εκδήλωση που μπορεί να παρακολουθήσουν και ο κόσμος, αν θέλει, μπορεί να έρθει.
Θέλαμε να ήταν λίγο πιο περιορισμένο, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ που το διατυπώσετε.
Και είναι βέβαια στα αγγλικά η
όλη. Ναι, είναι στα αγγλικά.
Επειδή ακριβώς ελάχιστοι ασχολούνται με αυτό το χώρο και τη μελέτη αυτής της χώρας, σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Τσαρδανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα
καλά,
πολύ.
Καλή Κυριακή.
Γεια σας.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστημίο Αιγαίου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνούς πολιτικής οικονομίας, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη. Το θέμα ήταν οι σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και με τη δική μας χώρα, οι οικονομικές σχέσεις. Και τώρα να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, το διαβάζετε, το ακούτε συχνά όλο αυτόν τον καιρό, είναι οι σχέσεις της Βρετανίας με την Ευρώπη, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αυτή η χώρα θα βγει, θα ολοκληρώσει αυτή την επιλογή την οποία έκανε την άνοιξη του 2016 με το δημοψήφισμα όπου επικράτησε η λογική του Brexit. Υπάρχει λοιπόν από τότε αυτή η διαδικασία. Ο χρόνος όμως αρχίζει και τελειώνει. Κανονικά το Μάρτιο πρέπει η Βρετανία να αποχωρήσει, τον ερχόμενο Μάρτιο, 20 Μαρτίου. Και όσα έχουν μέχρι τώρα κουβεντιαστεί ή συμφωνηθεί είναι από ό,τι φαίνεται στον αέρα. Υπάρχει ακόμη η περίπτωση να μην υπάρξει καμία συμφωνία. Αυτό το πράγμα λοιπόν να γίνει στο κενό, κάτι το οποίο εν τέλει θα είναι βέβαια πολύ κακό και για τις δύο πλευρές. Διάβαζα κάποιες τελευταίες δηλώσεις του Jean-Claude Juncker και του Donald Tusk που λένε ότι ενδεχομένως τα πράγματα έχουν προοδεύσει ακόμη περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε και εξωτερικά μεν μοιάζει να υπάρχει κρίση, αλλά έχουμε αρχίσει να προχωρούμε και μπορεί μέχρι και τα τέλη του χρόνου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά δεν είναι και τόσο βέβαιο όλο αυτό. Η απόδειξη ότι γίνονται επίγουσες και ειδικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με θέμα το Brexit. Μία από αυτές θα γίνει την επόμενη φορά που 17-18 Οκτωβρίου έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία εκτακτή συνάντηση που θα αφιερώσει το δείπνο των ηγετών και πολλές ώρες από ό,τι φαίνεται μετά να συζητήσουν με την May πάνω στο σχέδιο το οποίο είχε παρουσιάσει η Βρετανία, την περίφημη συμφωνία του Checker House, την πρόταση του Checker House, το οποίο μάλλον η ίδια η Βρετανία πιθανότητα υπό την πίεση της εσωτερικής αντιπολίτευσης αποσύρει. Να δούμε τι άλλο θα μείνει στο τραπέζι και έχουν προβλέψει, ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι πολύ κρίσιμα, και μια άλλη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ειδικά για το θέμα του Brexit το Νοέμβριο. Το ερώτημα είναι, με δύο λόγια, ποιες θα είναι οι εμπορικές σχέσεις της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το Brexit. Η μεν Βρετανία εύλογα διεκδικεί ουσιαστικά να διατηρήσει μια σχέση πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, χωρίς όμως να επιτρέπει και την ελεύθερη, δηλαδή να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές αγαθών, προϊόντων, κεφαλαίων, αλλά όχι αυτό το πράγμα να μεταφέρεται στο επίπεδο της ελεύθερης διακίνησης προσώπων. Στο εσωτερικό της εκείνη μία από τις σημαντικές διενέξεις. Η άλλη έχει να κάνει με το τι ακριβώς σύνορα θα υπάρχουν με την δημοκρατία της Ιρλανδίας, δηλαδή η Βόρεια Ιρλανδία με την Ιρλανδία, στην οποία δεν υπήρχαν στην ουσία σύνορα τόσα χρόνια, με την έννοια των οικονομικών και εμπορικών δηλαδή σύνορων και της διακίνησης προσώπων, αν τώρα θα επανατοποθετηθούν τέτοια σύνορα, αλλά ακόμη υπάρχει και ένα ζήτημα θαλάσσιων σύνορων μεταξύ γενικώς του νησιού της Ιρλανδίας και της Βρετανίας. Λοιπόν, έχουμε νομίζω την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Ευδοξία.
Καλημέρα, καλημέρα από το Λονδίνο.
Ευδοξία, η εικόνα που υπάρχει στη Βρετανία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ποια είναι? Από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια εικόνα μεγάλης κρίσης, ότι τελειώνει ο χρόνος. Βέβαια κάνουν και καθησυχαστικές δηλώσεις οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Οργάνων, αλλά υπάρχει μεγάλη ανησυχία, απόδειξη και οι έκτακτες συναντήσεις του Συμβουλίου του Συνόδου Κορυφής.
Ναι, φυσικά υπάρχει και από εδώ ανησυχία. Ο χρόνος τελειώνει και από εδώ. Είναι, γι' αυτό και έχουν οργανωθεί αυτές οι συναντήσεις έκτακτες, προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, στο Brexit και πώς θα γίνει η συμφωνία. Και έχουν, όπως είπες και στον πρόλογό σου, έχουν ορίσει, αν δεν λυθεί τώρα τον Οκτώβριο 17-18, να γίνει, και έχουν ήδη μια ημερομηνία στα ημερολόγια τους για τον Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου. Ο χρόνος είναι ελάχιστος, λειτουργεί εναντίον πλέον και των δύο πλευρών και της Βρετανίας φυσικά. Από εδώ πέρα υπάρχουν σήμερα δημοσιεύματα για μυστικές συναντήσεις στη Downing Street, στην πρωθυπουργική κατοικία, όπου προετοιμάζονται για ένα car crash Brexit, δηλαδή ένα Brexit με τοπική σύγκρουση, εκεί που δεν θα γίνει τίποτα πια, καμία συμφωνία. Και σε περίπτωση που το σχέδιο... Η πρόταση της Τερέζας Μέη, της Πρωθυπουργού, τσέκερς ή όχι, ή εξελιγμένο τσέκερς, όπως αυτό προκύψει από την αναθεώρηση που θα του κάνουν, απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή καταψηφιστεί από βουλευτές στη Βουλή των Κοινοτήτων. Οι προετοιμασίες αυτές περιλαμβάνουν σενάρια όπως κρίση καυσίμων, έλλειψη φαρμάκων, ακόμα και διακοπή ρεύματος. Αυτά βέβαια γίνονται έτσι. Υπάρχει μια διπλωματική υπηρεσία, αναφέρεται στην εφημερίδα. Έχει ανησυχήσει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει ανησυχήσει, έχουν πληροφορίες ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουήλ Μακρόν, προσπαθεί να ενορχιστρώσει μάλιστα μια συμφωνία, μια έξοδο ένα Brexit χωρίς καμία συμφωνία, επειδή θα ωφελήσει τη χώρα του οικονομικά. Ωστόσο προσπαθούν να βρουν μια χρυσή τομή και οι δύο πλευρές. Η Βρετανία ήδη, το είδαμε και από την ομιλία της κυρίας Μέη στο συνέδριο των συντηρητικών, δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στο όνομα Τσέκερ, που πάει να πει ότι το έχει αποσύρει με αυτό το όνομα τουλάχιστον για μία αναθεώρηση, για μία βελτίωση, ώστε και το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μαθαίνουμε, όπως αναφέρονται και στα δημοσιεύματα, για να βρούνε μία κοινή λύση στην συμφωνία για την επόμενη μέρα, για μια συμφωνία αγοράς, έτσι, για μια εμπορική σχέση, μελλοντική εμπορική σχέση τώρα μιλάμε. Γιατί τα άλλα υποτίθεται ότι τα κλείσανε, τα συμφωνήσανε, το διαζύγιο ας πούμε, και πόσο θα κοστίσει.
Ναι, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η ομαλή μια συμφωνία καταρχήν προβλέπει μια διετή περίοδο μεταβατική που θα προσγειωθεί ομαλά και η βρετανική οικονομία στη νέα κατάσταση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια θα απεμπλακεί ομαλά, θα πληρωθούν οι λογαριασμοί όπως λες. Επίσης, γιατί η Βρετανία είναι να δώσει κάποια χρήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Όπως όλες οι χώρες ναι, οφείλουν να δίνουν.
Και αυτό που είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, όσο δηλαδή ακόμα θα ωφελείται από την εσωτερική αγορά και από όλη τη σχέση της, στην οποία απλώς δεν θα ψηφίζει. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά θα έχει όλες τις λειτουργίες χωρίς να ψηφίζει.
Ναι, αλλά είναι μια περίοδο προσαρμογής.
Αλλά αν δεν υπάρξει συμφωνία, τότε όλα θα γίνουν συγκρουσιακά και από το Μάρτιο και μετά, όπως λες. Υπάρχουν και άλλες, νομίζω, προβλέψεις στη Βρετανία για επίδραση στην ισοτιμία της λίρας, δηλαδή μια υποτίμηση της λίρας, αύξηση του πληθωρισμού στη Βρετανία, πιθανότατα αύξηση ανεργίας και απόσυρση διαφόρων εταιριών από τη χώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και η Ευρώπη δεν θα έχει συνέπειες. Μπορεί η Γαλλία και ο καθένας να κάθεται να κοιτάει στη δική του περίπτωση πώς μπορεί να επωφεληθεί, αλλά στο σύνολο θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ένας εμπορικός σημαντικός εταίρος η Βρετανία, συν το πολιτικό βάρος που είχε, συν την συμβολή της σε άλλα θέματα. Η Βρετανία με τη Γαλλία είναι οι μόνες χώρες που είχαν αξιόλογους στρατούς, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αλλά όλα αυτά είναι που είναι υποσυζήτηση. Πάντως, καταρχήν ο κόσμος ακούει Checkers House, να θυμίζουμε ότι πρόκειται για τη θερινή κατοικία των Βρετανών Πρωθυπουργών, όπου μάζεψε η Μέη προμηνών τους υπουργούς και τους παρουσίασε μια έκθεση, τέλος μάλλον ένα πόρισμα για το ποια είναι η πρόταση της Βρετανίας. Το οποίο όμως εδώ υπάρχει το, ευδοξία το οξύμορο. Ακόμα και αυτό το σχέδιο, η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση το βρήκε ανεπαρκές, μέσα στο εσωτερικό κόμμα η αντιπολίτευση το βρήκε υπερβολικά γενναιόδωρο προς την Ευρώπη. Άρα ναι, δηλαδή θα το αναθεωρήσουν, αλλά είναι δύο διαφορετικές τάσεις υπάρχουν.
Υπάρχουν νεότερα σε αυτό το μέτωπο, Πολυβεύκη. Φαίνεται ότι όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες παραχωρήσεις, έτσι ετοιμάζονται να κάνουν και οι αντάρτες οι λεγόμενοι του συντηρητικού κόμματος. Σήμερα σε διάφορα δημοσιεύματα αναφέρεται ότι επιφανειακά στελέχη αυτής της ομάδας ανταρτών έχουν κάνει δηλώσεις σε εφημερίδες και έχουν πει ότι είναι έτοιμοι να δεχτούν Ευρωπαίους αξιωματούχους στα λιμάνια, στις εισόδους δηλαδή της χώρας, και εναρμονισμό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες στα βρετανικά εργοστάσια, προκειμένου να προχωρήσει, να λυθεί αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει. Ο Γιούνκερ, μάλιστα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι μια συμφωνία μπορεί να γίνει πράξη και μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η ώρα της αλήθειας είναι τώρα τον Οκτώβριο, αλλά υπάρχει ως τελευταία λύση και ο Νοέμβριος. Ξέρουμε ότι στο παρασκήνιο, επίσης, μερικοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος πιστεύουν ότι τουλάχιστον 15 από τους συναδέλφους τους θα μπορούσαν να ψηφίσουν με την κυβέρνηση αντί να φανούν στους ψηφοφόρους τους ότι προσπαθούν να μπλοκάρουν το Brexit. Και ο αριθμός αυτός μπορεί να αγγίξει και τους 30, οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι να απέχουν από την καταψήφιση της πρότασης που θα φέρει η κυρία Μέη στο κοινοβούλιο, προκειμένου να μην ευθυγραμμιστούν με σκληροπυρηνικούς του Brexit, όπως ο Ρις Μόγκ.
Μάλιστα. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση, δηλαδή εν τέλει η κατάσταση στο εσωτερικό των κομμάτων, πρώτα βέβαια στο Συντηρητικό Κόμμα, όπου είδαμε να αποχωρούν και υπουργοί και λοιπά, εκτός από οι βουλευτές, αλλά και στο Εργατικό Κόμμα, στο οποίο ακόμα ίσως δεν έχουν εκλείψει τελείως οι φωνές ή οι απόψεις ότι θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, αν και η επίσημη γραμμή του κόμματος είναι αντίθετη. Ποια είναι λοιπόν?
Κοίταξε, δεν είναι εντελώς αντίθετη. Υποχώρησαν στις πιέσεις μιας μεγάλης μερίδας του Εργατικού Κόμματος στο συνέδριο, όπως είδαμε, που απαιτούσε να γίνει ψήφισμα μέσα στο συνέδριο για δεύτερο δημοψήφισμα. Η υποχώρηση δεν έγινε. Έγινε πιο πολύ από εκ στόματος του ισχυόδους υπουργού για το Brexit, του κ. Στάρμερ, παρά του Τζέρεμι Κόρμπιν. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν είπε τη λέξη, είπε ότι θέλουμε εκλογές. Και το ψήφισμα αυτό ήταν, είναι λίγο ασαφές βέβαια, αλλά λέει ότι σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να προκαλέσουμε εκλογές, τότε θα μπορεί να προχωρήσουμε και στην δημιουργία, στην οργάνωση ενός δεύτερου δημοψηφίσματος. Αλλά είναι κάτι που το απέφχονται ουσιαστικά, γιατί υπάρχουν και πολύ δυσαρεστημένοι, οι οποίοι υπάρχουν εργατικοί, ένα μέρος, ένα τρίτο περίπου, που ψήφισαν Brexit. Μιλάω για.
Μάλιστα, ποτέ το Εργατικό Κόμμα δεν ήταν απολύτως όλο σούπιτο υπέρ της Ευρώπης.
Ναι, και ο ίδιος ο Τζέρεμι Κόρμπιν δεν ήταν ο ένθερμος, δεν τον είδαμε ποτέ με πάθος να υποστηρίζει. Λέει ότι, και αυτό συνεχίζει να λέει, ότι χρειάζεται να γίνει μια νέα, ένας άλλος άνθρωπος, ο ίδιος δηλαδή, να πάει να κάνει τους διακανονισμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύει ότι θα τα κάνει καλύτερα.
Εντάξει, ναι.
Τώρα, όσο για το... υπάρχει και το άλλο το θέμα τώρα με τους Σκότους, το Εθνικό Κόμμα των Σκότων, υποστήριξε, γιατί πολλοί μιλάνε για σύμπραξη, αν γίνει, συναυτισμός Εργατικού Κόμματος και των βουλευτών του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας, τότε μπορεί να προχωρήσει αυτό. Συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ψήφων. Αυτοί υποσχέθηκαν, το Εθνικό Κόμμα των Σκοτών υποσχέθηκε να υποστηρίξει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, εάν όμως τους δοθούν εγγυήσεις ότι θα πραγματοποιηθεί και δεύτερο δημοψήφισμα για αναεξαρτοποίηση της Σκωτίας. Χτες έγινε πορεία στη Σκωτία για δεύτερο δημοψήφισμα και για να μείνει η Σκωτία στην ενιαία αγορά. Υπάρχει το θέμα των συνόρων, όπως είπες, με τη Βόρεια Ιρλανδία.
Ναι, αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο. Τι συμβαίνει?
Ναι, να το πούμε. Ναι. Ναι, γιατί είναι λίγο.
Και υπάρχει και θέμα θαλασσίων συνόρων, διαβάζω.
Ναι, ναι. Είναι αυτό που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το backstop, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση που έβαλε στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε: ωραία, δεν θέλετε σύνορα, γιατί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής ορίζει να είναι ανοιχτά τα σύνορα.
Η οποία ήταν, να καταλάβει ο κόσμος, το 98 ο τρόπος για να κλείσει το βορειοϊρλανδικό ζήτημα. Δηλαδή
αυτό, για να
η συνεννόηση Προτεσταντών, ναι, Καθολικών και Βρετανικής κυβέρνησης και ΙΡΑ, ας πούμε.
Ναι, σωστά. Οπότε για να έρθει και η ειρήνη μεταξύ των δύο πλευρών,
ναι,
στο νησί.
Γιατί έχουν και αυτοί τα δικά τους εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βεβαίως, ναι. Μα αυτό είναι και κόκκινη γραμμή για την κυρία Μέη, για το Συντηρητικό Κόμμα. Ξέρουμε ότι στην κυβέρνησή της συμμετέχει το Κόμμα των Νοτικών της Βόρειας Ιρλανδίας, ένα σκληροπυρηνικό προτεστάντες, αυτοί, ναι, που είναι οι ενωτικοί, αυτοί που θέλουν ένωση με την Βρετανία, όχι
διατήρηση,
αυτοί που θέλουν ανεξαρτότητα. Ναι, διατήρηση, ναι, με την Βρετανία. Ναι. Λοιπόν, η κόκκινη γραμμή των ενωτικών, αλλά και της κυρίας Μέη, είναι να διατηρηθούν τα ανοιχτά σύνορα στο νησί της Ιρλανδίας, μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, εντάξει, ας μείνουν αυτά ανοιχτά, αλλά ας βάλουμε σύνορα στη θάλασσα,
μάλιστα,
στην Ιρλανδική θάλασσα, μεταξύ Βόρειας Ιρλανδίας και Σκωτίας, ας πούμε, και του νησιού της Βρετανίας. Αυτό, κόκκινη γραμμή και για τους δυο, οι ενωτικοί είπαν ότι αν τυχόν και δεχτείτε κάτι τέτοιο, εμείς αποχωρούμε από την κυβέρνηση και πέφτει η κυβέρνηση. Η κυρία Μέη λέει, εγώ ποτέ δεν θα χώριζα τη χώρα μου στα δύο. Είναι κόκκινη γραμμή. Προτείνουν λοιπόν, αντιπροτείνουν αυτό που το Τσέκερς που έλεγε, εντάξει, ανοιχτή αγορά στα σύνορα της Ιρλανδίας για αγαθά και μόνο, όχι για υπηρεσίες, ούτε για ανθρώπους φυσικά, για διακίνηση ανθρώπων.
Μετακίνηση.
Μετακίνηση, η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, πολιτών. Αυτό όμως δεν το δέχονται οι Brexiters, οι σκληροπυρηνικοί του Brexit, που λέει θα πρέπει να υποχωρήσουμε σε ευρωπαϊκούς, ναι, κανόνες, ναι, να έχουμε κοινά λογιστικά βιβλία, έχουμε πολύ έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα αυτό που προσπαθούν οι δύο πλευρές να κάνουν είναι, ναι μεν, να αυξήσουν, ακούγεται ότι μπορεί να αυξήσουν το χρόνο προσαρμογής, ώστε μέχρι να δημιουργηθεί η νέα τεχνολογία, όπου θα είναι ανοιχτά τα σύνορα, αλλά με τεχνολογικά και μόνο μέσα θα καταγράφονται τα πάντα.
Mm-hmm.
Οπότε αυτό θα λύσει τα χέρια και των δύο πλευρών, κυρίως της Βρετανίας βέβαια, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευδοξία, βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο και στην Ελλάδα ακόμη, που εργάζεται στη Βρετανία, φοιτητές κτλ., είναι ποιες τέλος πάντων θα είναι οι σχέσεις, η δυνατότητα μετακίνησης των ανθρώπων στο μέλλον. Εκεί υπάρχει και ακριβώς ένα κομβικό ζήτημα, ήταν στο πρόγραμμα του Brexit, ότι η Βρετανία βέβαια θέλει από εδώ και πέρα να ελέγξει τη μετανάστευση, να έχει αυτή εθνικά κριτήρια. Είπε η Μέη ότι θέλουμε βέβαια να συνεχίσουμε, mm-hmm, να έχουμε μετανάστες, αλλά θα βάλουμε τα κριτήριά μας, τις ανάγκες μας, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα άτομα, να έχουν υψηλό εισόδημα κτλ. Βέβαια, ναι, δεν θέλει να χάσει και τους φοιτητές, οπότε εκεί νομίζω θα ισχύσουν άλλα. Γενικά, ποια είναι η ιδέα, πόσο κόσμος, ναι, υπάρχουν 3 εκατομμύρια ξένοι οι οποίοι ζουν στη Βρετανία και άλλα τόσα και παραπάνω Βρετανών βέβαια που ζουν στην Ευρώπη. Επομένως, τι θα γίνει με αυτούς και τι θα γίνει και με τους φοιτητές.
Λοιπόν, το ακούσαμε, το νέο σχέδιο, το μετανάστευσης, τη νέα πολιτική μετανάστευσης μετά το Brexit, το ακούσαμε στο συνέδριο των συντηρητικών. Θα κλείσουν τα σύνορα στις 29 Μαρτίου του 2019. Και από εκεί και μετά θα μπει ένα σύστημα αξιολόγησης και ανάλογα υψηλών προδιαγραφών, δηλαδή άνθρωποι που με υψηλές δεξιότητες και με πτυχία προφανώς ή με συγκεκριμένες δεξιότητες και μάλιστα να έχουν πρόσκληση για εργασία, για θέση εργασίας.
Ναι. Αυτοί που είναι μέσα.
Βρετανία. Αυτοί που είναι μέσα, έχει ήδη βγει πρόγραμμα, σχέδιο για το τι θα γίνει. Είναι αυτά που λένε, αν είσαι 5 χρόνια, τότε δικαιούσε να κάνεις αίτηση για παραμονή, για την κάρτα.
Ναι.
Έχει ήδη βγει το προηγούμενο διάστημα, πριν το καλοκαίρι.
Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή, αυτό παραμένει.
Όχι, για αυτούς δεν αλλάζει, ναι, κάτι. Αλλά από εκεί και μετά τι θα γίνει.
Ναι.
Δηλαδή είναι έξω η Βρετανία και τι, ναι,
και
θα κάνει.
Και με δύο λόγια, οι φοιτητές που είναι ούκο λίγοι και από πάρα πολλές χώρες και βέβαια και αρκετοί Έλληνες, αυτοί θα ισχύσει κάτι διαφορετικό.
Δεν αλλάξει, είναι πολύ μεγάλη πηγή.
Όχι, εκείνο που θα αλλάξει είναι αν θα έχουν δυνατότητα πρόσβαση στα αγγλικά δάνεια. Και στα grants και στα loans, ας πούμε.
Όχι, δεν νομίζω.
Και
δεν
τα
έχει
δίδακτρα, δηλαδή, αν θα αλλάξει κάτι.
Αυτό
και η δυνατότητα.
Ναι, επειδή και εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω μιλήσει με βουλευτές και όσες φορές ήμουν σε briefing, το έχουμε ρωτήσει αυτό. Δεν το λένε ξεκάθαρα τι ακριβώς θα γίνει. Είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ελεύθερη φοιτητική βίζα, ας πούμε, για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν από Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν μιλάνε συγκεκριμένα εάν θα αυξήσουν τα δίδακτρα για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως είναι και για τρίτες χώρες, που είναι σχεδόν διπλάσια, τριπλάσια, π.χ. η Κίνα κλπ. Επίσης δεν λένε αν θα υπάρχει, το αποκλείουν, αλλά χωρίς να είναι σαφής αν θα υπάρχει πρόσβαση στα δάνεια.
Στο φοιτητικό δανεισμό, που είναι κάτι πολύ διαδεδομένο στην Βρετανία.
Και επίσης το τρίτο σημαντικό είναι ότι με το τέλος των σπουδών τους, αν δεν έχουν θέση εργασίας, επιστρέφουν στη χώρα τους.
Μάλιστα. Ωραία. Να πούμε βέβαια και αυτό που είπε ο Γιουγκέρ κάποια στιγμή σε μια διάλεξη. Λέει, ορισμένες ώρες λέει, έχω την εντύπωση ότι οι Βρετανοί νομίζουν ότι εμείς φεύγουμε από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Η Μεγάλη Βρετανία φεύγει από την Ευρώπη. Ευδοξία Λιμπέρη, και γέλασε ο κόσμος. Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα στο Λονδίνο.
Και εγώ ευχαριστώ.
Από την Αθήνα. Φίλοι ακροατές, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με το πρώτο την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο, την επόμενη Κυριακή, 10 με 11.